Në reflektimin e fundjavës, drejtori Yni i Përgjithshëm Mat Federico Lombardi vënë qendër të vëmendjes në ngjarjen tepër të rëndësishme të kishës universale, sinodin e IPSHV-ve që filloi sot e do të vijojë deri me 26 tetor.
I grandi compiti della comunità ecclesiale nel mondo contemporaneo.
Detyrat e mëdha të bashkisë kishtare në botën bashkohore, ndërmjet tjerash nënvizojnë ngjillzimin dhe ekumenizmin, por qëndrohen mbi fjalën e Zotit. E njëkohësisht për ligjen e mbështeten prej saj. Kështu e sintetizoi Benedikti i 16 kuptimin e asamblesë së sinodit i peshkvive që mbahet në Vatikan gjatë muajit tetor. Pasi u thellua në asamblenë mbajtur 3 vjet më parë tema e Eukaristisë, tani thellohet burimi tjetër jetik i kishës, fjala e Zotit. Koncili e bëri këtë në një nga dokumentet më të bukura e më të rëndësishme, por pas 40 vjetësh ndjehet nevoja të flitet rishtas për të. Mbi të gjitha sepse çdo i krishter, por dhe çdo bashkësi, duhet t'ia verë vazhdimisht veshin fjalës së Zotit, pikë vërtet mbështetjeje për ullën e tij e për kthimin e tij të përditshëm. E mbetet akoma shumë për të bërë, për të përhapur familiaritetin me shkrimin shenjt, përdorimin e tij nga populli i krishter, leximin dhe meditimin e tij të vazhdueshëm, zakonin për të lutur duke u nisur nga shkrimi i shenjt.
E poi, perché la scrittura è la base di ogni annuncio cristiano.
E kjo edhe pse shkrimi i shenjtë është baza e çdo kundit të krishterë edhe në botën moderne, e në dialogun me kulturat e saj. Në mënyrë të posaçme, Papa kujtonte se dialogu ekumenik nuk mund të bazohet mbi mjete strategjike, por mbi kumtimin e mikthimin e përbashkët në dritën e fjalës së Zotit. E se dhe dialogu me popullin hebrej kanë qendër të vëmendjes leximin hebrejik të Biblës. Ndoshta në mjetet shekullare të komunikimit, jo të gjithë do ta kuptojnë këtë, por mbar kisha rreth sinodit përgatitet jetoj një qas tepër të thellë reflektimi e lutjeje. Jemi në zemër të identitetit saj, në burimin e gjallërisë saj, në nënveprimin e shpirtit të hyjit.